Хвален Иисус!
Лаудетур Иисус Христос!
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Pape sprejel poverilna pisma novega britanskega veleposlanika pri Svetem sedežu. Kardinal Angelo Scola, Benetke nosim seboj v svojem srcu. Dan pred papeževim prihodom v Anconi posvečen družini.
Benedikt XVI. Je danes sprejel poverilna pisma Nigela Bakerja, novega veleposlanika Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske pri Svetem sedežu. Papež se je v nagovoru med drugim dotaknil nemirov, ki so to poletje izbruhnili v nekaterih britanskih mestih, ter vse, ki se zatekajo k nasilju, pozval naj pustijo zamere ob strani in si raje prizadevajo za dialog s svojimi sosedi, da bi tako prišlo do miru in blaginje celotne skupnosti. V povezavi z nemirji je spregovoril tudi o nameri britanske vlade, da želi uveljaviti zakone utemeljene na trajnih vrednotah, kot je to zatrdil sam veleposlanik Baker. Ko zakoni ne predpostavljajo ali ne pospešujejo objektivnih vrednot, proizvajajo moralni relativizem, ki namesto, da bi vodil v svobodno, pošteno, pravično in sočutno družbo, povzroča frustracije, obup, sebičnost in omalovaževanje življenja in svobode drugih, je zatrdil papež. Zakonodajalci morajo torej iskati načine za vzdrževanje kvalitetnega izobraževanja, povečevati družbene priložnosti in gospodarsko mobilnost, spodbujati dolgoročno zaposlovanje in širiti blagostanje mnogo bolj pošteno in v širši družbi. Aktivno pospeševanje temeljnih vrednot zdrave družbe preko zaščite življenja in družin, zdrave moralne vzgoje mladih in bratskega odnosa do revnih in šibkih bo zagotovo pomagalo graditi pozitivni občutek dolžnosti, da se poskrbi tako za prijatelje kot tujce v lokalni skupnosti, je izpostavil Benedikt XVI. Pri tem je zagotovil pripravljenost katoliške cerkve, da prispeva k občemu dobremu v skladu s svojimi načeli in v luči krščanskega pogleda na človekove pravice in njegovo dostojanstvo. Papež je govoril tudi o trajnostnem razvoju najrevnejših držav, kar ostaja pomemben cilj, saj so ljudje v državah v razvoju naši bratje in sestre, enaki nam v dostojanstvu in vredni našega spoštovanja. Zato bi se vedno morali prizadevati izboljšati njihova življenja in gospodarski položaj. Po papeževih besedah razvoj prav tako koristi državam darovalkam, ne le z ustvarjanjem novih gospodarskih trgov, ampak tudi zaradi gojenja vzajemnega spoštovanja, solidarnosti in miru. Pospeševanje razvojnih modelov, ki upoštevajo sodobna znanja o varčevanju z naravnimi viri, bo prav tako prispevalo k boljši zaščiti okolja v državah v razvoju. Benedikt XVI. Je med drugim še spomnil na svoj lanskoletni obisk Združenega kraljestva ter se zahvalil britanskemu narodu za toplo dobrodošlico. Izpostavil pa je tudi nekaj skupnih področij, za katere si prizadevata tako Sveti sedež kot Velika Britanija. Gre za mir med državami, celostni razvoj narodov po vsem svetu, predvsem najrevnejših in najšibkejših, ter širjenje človekovih pravic, predvsem preko vladavine prava in poštenega vodenja držav.
Sveti oče je včeraj v zasebno audienco sprejel kardinala Angela Scolo. Scola je novi milanski nadškof in nekdani beneški patriarh. Od Benetk se je poslovil preteklo sredo, svojo dolžnost v Milanu pa bo uradno prevzel 25. septembra. Pogovoru za Radio Vatikan po včerajšnji audienci je spregovoril o težavnih okoliščinah, v katerih prevzema vlogo milanskega nadškofa. Da bi Italija presegla sedanjo krizo, se mora vrniti k človeku in izvirnim ter bistvenim odnosom, ki jih vsak človek živi. Začeti mora pri temelju, torej pri odnosih, ki so povezani z družino, je dejal kardinal Scola. Spomnil je, da je bila italijanska družba vedno polna notranjega bogastva. Le to državljane lahko spodbudi, da bi sedanjosti dali nov obraz. Politika in ustanove morajo skrbeti za to bogatstvo, ne da bi zahtevali, da ga upravljajo neposredno. Politika mora v polnosti sprejeti svojo odgovornost in predvsem v sedanji krizi spodbujati gospodarske in finančne povezave znotraj države. Prizadevati si mora za družbeno pravičnost in podpirati osnovne življenjske stvarnosti, ki so v Italiji še vedno trdne. Prepričan sem, da se bo Italija skupaj z drugimi evropskimi državami, če bo izbrala to pot dobrih odnosov in krepostnega delovanja, uspela dvigniti iz neprijetnega mraka te krize. Nadškof je pri tem izpostavil, da ima mesto Milano, kamor odhaja v teh dneh, na tej poti proti rešitvi nenadomestljivo vlogo. Na to je opozoril, da najhujše posledice krize doživljajo mladi. Spomnil je na Svetovni dan mladih v Madridu in na odprtost, ki so jo tam pokazali za Jezusa.
Io credo che questi ragazzi hanno già in sé la risorsa per affrontare.
Verjamem, da imajo vsi ti mladi v sebi sredstva, s katerimi se lahko spopadajo s tem obdobjem, ki je zanje najbolj občutljivo. Danes prav vprašanje mladih predstavlja resnično vprašanje družbe. Če bi se odrasli znali čemu odpovedati in stopiti korak nazaj, je dejal kardinal Skola, bi bili ti mladi že sedaj protagonisti prihodnosti. Kardinal je na to spomnil, da sam mlade vedno opozarja, naj se ne pustijo prevarati, ko jim pravijo, da so oni prihodnost, kajti če niso že sedanjost, tudi prihodnost ne bodo. Nazadnje pa se je nekdani beneški patriarh zaustavil še ob svojem slovesu iz Benetk. Po letih, ki jih je prehodil skupaj s tamkajšnjo skupnostjo, mu ostaja predvsem občutek naklonjenosti. Pojasnil je, da ga je lahko začutil po množični udeležbi pri sredini poslovilni slovesnosti, v načinu, kako je bil sprejet njegov predlog, naj podprejo dobrodelno delovanje, ki ga je spodbudil po obisku svetega očeta. Pa tudi v molitvi, ki jo že sedaj namenjajo novemu patriarhu. Kardinalu pa ostaja še eno znamenje naklonjenosti, ki ga je po njegovih besedah zelo presenetilo. Civilne oblasti so mu pred odhodom poklonile koncert, za katerega tako dirigent kot vsi člani orkestra in drugi sodelujoči niso želeli nobenega plačila. Bilo je veliko znamen hvaležnosti, za katero ne vem, če sem je vreden. Zelo sem ganjen in Benetke nesem s seboj v svojem srcu. V Anconi te dni poteka 25. italijanski narodni evharistični kongres. Zaključil se bo v nedeljo slovesno svetomašo, ki jo bo daroval papež Benedikt XVI. Jutrišnji dan pa bo na kongresu posvečen družinam. Popoldansko dogajanje bo v Italiji mogoče spremljati tudi preko neposrednega televizijskega prenosa. Potekalo bo na istem odru kot nedeljska zaključna svetomaša. Začelo pa se bo s tako imenovanim romanjem družin za družino po ulicah mesta Ancone. Tokratno romanje bo že četrto po vrsti. V neposrednem prenosu na prvem programu italijanske televizije se bodo izmenjavala premišljevanja, pričevanja in umetniške predstave. Predvideno pa je tudi, da se bo pridružil predsednik italijanske škofovske konference kardinal Bagnasco, ki naj bi odgovarjal na vprašanja predstavnikov družin. Namen je poudariti osrednjo vlogo družine v sedanji družbi. Vsaka izrečena beseda naj bi tako služila k poglobitvi tega dejstva. Program bo razdeljen na 6 tematskih delov. Vsakem bo predstavljena ena izmed velikih osebnosti krščanstva, med njimi bodo tako na primer mati Terezija iz Kalkute, Chiara Luce Badano in Janez Pavel II. O njih bodo spregovorile osebe, ki so jih poznale od blizu. Občinstvo bodo tako predstavljeni predvsem kot tisti, ki so v polnosti uresničili svoje življenje. Posamezne teme in problematike bo podkrepilo tudi branje posebej izbranih odlomkov iz del nekaterih slavnih pisateljev. Vse to pa bodo spremljali še video prispevki, pesmi in koreografije sodobnih umetnikov.
È festa nella vostra famiglia.
Apostolski nunci v Sloveniji Julius Janoš se je ta teden mudil na obisku na Kosovu. Monsignor Janoš je namreč februarja letos bil imenovan tudi za apostolskega delegata za Kosovo. Med svojim prvim obiskom te države je v Prištini daroval svetomašo na praznik blažene matere Terezije iz Kalkute. V homiliji je dejal, da Kosovo ni nikogaršnja zemlja, da ni narod brez korenin, brez tradicije in brez vrednot. Dodal je, da je kosovska zemlja bila zaznamovana tudi s krščanstvom, ki je vzdržalo vse zgodovinske dogodke, tudi leta komunizma in vojne. Cerkev na Kosovu ima namreč svoje začetke v prvih stoletjih krščanstva, je dejal monsignor Janoš in še dodal, da civilna družba od katoliške cerkve pričakuje pričevanje vere in ljubezni in sicer tudi v obliki soudeleženosti v procesu demokratizacije, izobraževanja ter družbenega in gospodarskega razvoja. Od 6. do 12. septembra v Londonu poteka 13. ekumenski simpozij škofov prijateljev fokolarov. Tema srečanja je Božja beseda in njena moč, ki spreminja, da bi se tako izpostavilo, kako je za fokolare pomembno branje in poslušanje Božje besede v življenju kristjana. Osrednji namen dogodka pa je ponuditi neformalne kraje, ki spodbujajo bratsko občestvo in dialog, in sicer v luči edinosti in ekumenske duhovnosti. Simpozija se udeležuje okoli 40 škofov iz 18 držav ter iz različnih krščanskih verskih skupnosti, poleg katoliške še anglikanske, pravoslavne, evangeličanske, metodistične in sirsko-pravoslavne. Uvodni govor je imel upokojeni praški nadškof Miloslav Vlk, ki je koordinator srečanj že od leta 1994 naprej. Prav tako pa je eden od ustanoviteljev simpozija, ki je nastal na pobudo Janeza Pavla II., ki je Chiaro Lubich povabil, naj pripravi srečanje za pastirje ter tako širi bratstvo in edinost cerkve. Kardinal Vlk je izpostavil vrednost, ki jo ta srečanja imajo za ekumensko gibanje, še posebej v trenutku, ko se zdi, da se dvomi v željo po edinosti cerkve. Zato je tudi pomembno, da se je tokratni ekumenski simpozij pripravil v Londonu, na območju, kjer je zaznati težko obdobje za ekumenski dialog. Sicer pa je na simpoziju zbrane nagovorila tudi predsednica fokolarov Marija Voče. V ospredje je postavila odnos med ekumensko duhovnostjo in pričevanjem Božje besede ter izpostavila poglobitev ekumenske razsežnosti cerkve, pri kateri je Chiara Lubich zelo ustrajala ter jo postavljala za temeljni element pri preseganju sporov med kristjani.
Patriarhi pravoslavnih cerkva pozivajo k miru. Politične in verske voditelje na Bližnjem vzhodu so spomnili, naj spodbujajo načela in prizadevanja, ki so naklonjena miroljubnemu sobivanju med pripadniki različnih verstev. Istočasno so izrazili solidarnost žrtvam diskriminacije, nasilja in preganjanj. Pravoslavni patriarhi so poziv zapisali v zaključnem sporočilu o spravi med narodi na Bližnjem vzhodu in sicer po srečanju, ki je na začetku septembra potekalo v Carigradu. Pobudnik srečanja je bil ekumenski patriarh Bartolomej, udeležili pa so se ga predstavniki nekaterih starih pravoslavnih patriarhatov. Aleksandrijski patriarh Teodor, jeruzalemski patriarh Teofil in poglavar pravoslavne cerkve na Cipru nadškof Krizostomos. Srečanje je bilo osredotočeno na položaj kristjanov na vzhodu in na njihovo prihodnost. Nedavni politični dogodki so namreč vplivali na življenje tamkajšnjih kristjanov in nove okoliščine so zaskrbljujoče. Pogosto so obravnavani kot drugorazredni državljani, bogoslužni kraji so bili oskrunjeni ali pa celo uničeni, njihove verske in vzgojne dejavnosti so ovirane. Poleg tega pa se proti kristjanom vrstijo tudi nasilni napadi, ki jih izvršujejo skupine verskih ekstremistov. Patriarhi so zato izpostavili globoke korenine, na katerih na Bližnjem vzhodu stoji Kristusova cerkev. Dodali so, da ne želijo posegati na politično področje, vendar pa cerkev ne more ostati ravnodušna pred temi problemi in temeljnimi antropološkimi in sociološkimi načeli, še posebej, kadar ti problemi ogrožajo ali spravljajo nevarnost, dostojanstvo in svobodo osebe, ki je Božja podoba. Mladi v Latinski Ameriki so poklicani, da gradijo svet enakosti in bratstva. Tako so v skupni izjavi zapisali škofje iz Čila, Bolivije in Peruja, ki so se v preteklih dneh zbrali v glavnem čilskem mestu Santiago. Med srečanjem so namreč izpostavili nekaj tem, med katerimi največ zaskrbljenosti vzbuja prav družbena neenakost. V zaključnem dokumentu škofov piše, da je cerkev dom ljudstev, ki jih Bog kliče in zbira v skrivnosti svojega občestva, brez diskriminacije ali izključevanja na podlagi spola, rase, družbenega razreda ali narodne pripadnosti. Škofje so opozorili na številne brezposelne, ki ne morejo najti spodobnega dela in se preživljajo z delom na črno. Tako narašča revščina, onemogočena pa sta tudi družbeni razvoj in spoštovanje do dostojanstva človeka. Prav tako se z vedno težjimi razmerami srečujejo priseljenci in širi se trgovina z mamili, ki ogroža zlasti mlade ter znižuje življenjski in moralni standard. V nadaljevanju so škofje izpostavili še znamenja upanja. Med njimi je napredek pri večji družbeni integraciji. Višja vrednost je bila priznana tudi ljudskim pobožnostim, ki zaznamujajo vero preprostih, ki pa je največja moč ljudi v Latinski Ameriki. Države, iz katerih prihajajo škofje, imajo po eni strani veliko skupnega, po drugi pa ostajajo živa zgodovinska vprašanja, ki jih ločujejo. Srečanje škofov je tako zaznamovalo novo stopnjo dialoga in odprtosti. Predstavljalo je priložnost, da se skupaj poglobijo v aktualne družbene tematike in jih poskušajo na to vpeljati na katoliške univerze in druge izobraževalne ustanove, da bi tako pospešili nepristranske in za vse zadovoljive rešitve.
Po besedah havanskega nadškofa Jaima Ortege, cerkev na Kubi živi veselo pomlad vere. V nedeljo so v havansko provinco namreč prinesli kip Marije iz Kobre, ki že vse leto roma po različnih kubanskih krajih. Cerkev na Kubi bo leta 2012 praznovala 400-letnico odkritja majhnega Marijinega kipca v kraju Caridad del Cobre. Nadškof Ortega je med sveto mašo dejal, da kubanski narod potrebuje mnogo sprememb, mnoge stvari pa se že spreminjajo. Ljudje se vedno bolj približujejo katoliški cerkvi. Čas pretvarjanja in strahu je minil, čeprav še vedno mnogo birokratskih uradov ne dojema in ne razume, da je čas sporov mimo. Med drugim je še spomnil na obisk Kube Janeza Pavla II. Leta 1998 ter vernike pozval, da molijo za domovino, za vse Kubance doma in v tujini, predvsem pa za mir in družbeni napredek. Marijo iz Kobre, zavetnico Kube, je na tisoče vernikov sprejelo v kraju, ki je od prestolnice oddaljen 80 kilometrov. Veliko narodno romanje Marijinega kipca se je začelo 8. avgusta 2010, do sedaj je prepotoval že 25 tisoč kilometrov. V Havano ga bodo prinesli 30. decembra. Romanje Marije iz Kobre ima po Ortegovih besedah velik pomen, je trenutek dialoga in sprave.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.